Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde de som er her.
Det tror jeg er et litt stort spørsmål å svare på når podcasten begynner om få sekunder.
Everyone clear. Do not touch patient. Shock delivered.
Velkommen til en ny episode av Hjelp, jeg er sykepleier. I dag skal vi snakke om en arbeidsplass og et fagfelt inne tema som gjennom tidene har vært, ja, hva skal vi si, ganske så tabubelagt. Selv nå i 2023 synes en stor prosentandel av helsepersonell at det er vanskelig å snakke om dette temaet med pasienter, parallelt med at både pasientene selv og skoleelever etterlyser mer og bedre informasjon. Temaet her i podden i dag er da intet mindre enn seksuell helse, og ukas gjest er sykepleier Marit Myreng, som jobber på Sex og Samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse. Velkommen til studio!
Tusen takk!
Faen for et vær. Jeg kommer bare ikke over det. Det snør i dag.
Forrige uke hadde vi på oss t-skjorter.
Ja,
hva skjedde?
Jeg gikk med kjole i helgene.
Ja.
Så bare boom.
Smørte meg solkrem.
Ja, nei, vi blir testet fra oven, tror jeg. Hvor sterk skal den psykiske helsa være, før man bare kan kose seg og ha sommerferie? Men ja, kan ikke du fortelle lytterne litt om deg selv?
Jo, så klart. Jeg heter Jola Marit, og jeg er 35 år. Har jobbet som sykepleier siden 2010. Tok studiene på universitetet i Agder. Startet det året liksom det ble universitetet. Det husker jeg var veldig stas å være en del av. Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg skal si.
Var det sykepleierutdanningen du tok på Agder?
Mm.
Ja. Du har en videreutdanning også, har du ikke det?
Det har jeg. Jeg har en liten videreutdannelse i seksuell helse og seksualitetsundervisning fra Oslo Met. Mm. Fra 2016, da den ble laget for første gang. Og den er nyttig. Den kan være grei å ha hvis man ønsker litt sånn seksologi light. Man tapper sånn greit innom de forskjellige temaene, som kan være greit å ha med seg og greit å vite litt mer om, dersom man ønsker å bruke eller liksom inkludere seksuell helse i en litt større del av arbeidshverdagen sin, uansett hvor man jobber egentlig. Og så var det i tillegg en del mer om seksualitetsundervisning, som var nyttig for meg da, og fortsatt for så vidt er nyttig da, selv om jeg ikke hadde begynt på Sex og Samfunn enda da jeg tok den.
Mm, fordi den videreutdanningen her, det er en litt sånn liten en 10-studiepoeng, er det ikke det? Mm, mm. I forhold til den, det er en egen sånn seksologi videreutdanning på Agder, er det ikke det? Mm, og den er vanskeligere å komme inn på, har jeg hørt.
Den er kjempevanskelig å komme inn på, ja.
Mm. Så er det lettere å komme inn på den på Oslo Met?
Ja, der kommer stort sett alle inn, tror jeg. Og tenker egentlig at sånn burde det være. Egentlig for flere videreutdannelser, fordi det som er litt trist, synes jeg, er at man kikker på de karakterene man hadde på sykepleierstudiet, som for flere av oss sikkert har ganske lite å si for hva slags sykepleier man er i dag, eller hva slags seksologisk rådgiver man hadde blitt, eller anestesisykepleier, eller operasjonssykepleier, og så videre, da.
For det er liksom, vil man, hvis man først skal snakke om sex da, vil du snakke med en sykepleier som har A i snitt?
Ikke sant?
Eller vil du snakke med en som har D i snitt og kanskje har levd litt?
Og levd litt, og har liksom et engasjement for det, tenker jeg. Ja. Nei, det er et kjempegodt spørsmål.
Ja.
Det sitter jeg også og lurer på. Og jo lenger, altså vi har søkt på seksologistudiet noen ganger faktisk, kommer ikke inn.
Det er på Agder?
Ja.
Ikke sant? Du jobber med det, og du kommer ikke inn.
Nei.
Hvordan skal jeg komme inn da, eller andre folk? Det er sikkert folk som har mye bedre karakter enn meg da.
Og meg også, så det er de som kommer inn da.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Nei, men det her er sånn gjennomgående tema i denne podden når vi snakker om videreutdanninger, og hvertfall sånn videreutdanninger som, i form av master og sånn. Det er jo så vanskelig å komme inn, og alle er så frustrert for det, så jeg har snakket med noen litt sånn eldre sykepleier, nei, sånn skal det være i akademika.
Ja, ikke bare, sant?
Okay.
Ja.
Det er fortsatt noen som mener at det er det viktigste.
Ja, jeg ser poenget, eller jeg tenker at tanken er god, men at i praksis så er det lite bærekraftig.
Absolutt. Vi kjører på med tre kjappe da.
Yep.
Hvorfor har du valgt å jobbe med seksuell helse?
Åh, Gud, det var grunnen til at jeg startet på sykepleien, rett og slett. For jeg har alltid syntes at det har vært så interessant. Jeg var hun rare ungen som satt og leste ungdomsbøkene I barneavdelingen på Tønsberg bibliotek. Og spurte mamma om hva onani var på veien I bilen tilbake hjem. Og så ble jeg jo superskuffet da. Da jeg må si både under studiet, men også som ferdig utdannet, oppdaget at det jo ikke egentlig et tema. Som får noe særlig plass I hverken somatikken eller psykiatrien. Men det, ja, det var altså årsaken som er mye om å... Det har blitt noe bedre med året, men det dessverre mye hva man gjør det til selv. Det her med den seksuelle helsa I helsevesenet, altså.
Altså, jeg har prøvd å tenke litt sånn, hva var det egentlig lært om sex på sykepleien? Og det var I hvert fall ikke noe om hva god sex, hvordan kan man ha det bra, hvordan få orgasme. Det var liksom sånn, brystkreftpasienter, de sliter med seksualiteten, ja. Og stakkars dem, de får det forferdelig, eller sånn strålebehandling, og du tørker ut, og det blir helt forferdelig. Men sånn, ok, det greit nok at vi må snakke om det vanskelige, men kan vi også snakke om det som bra?
Ikke sant?
Vær så snill, liksom.
Ja, absolutt. Og så får man glemmer ofte, altså man kan snakke mye om hva slags bivirkninger, for eksempel cellegiftbehandling, og strålebehandling og sånt nå har, for eksempel, og hva det klart gjør fysisk, og man kan snakke om den fysiske evnen til å ha eller gjennomføre samleie, men for det første det også veldig altså heteronormativt, en tanke om at de fleste man møter av pasienter heterofile, helt frem til det motsatte bevist. Og så det, men så glemmer man også det her med Ja, den naturlige seksualiteten som du snakker om, men altså sånne ting som behov for intimitet, endret kroppsbilde, endret selvbilde I forbindelse med forskjellige typer behandlinger og medikamenter. Den delen der glemmer vi helt, da. Og det synes jeg, det trist, da.
Mm. Det ikke litt sånn, hvis man ser for seg en trekant, da, som liksom helse, så det fysisk helse, psykisk helse og seksuell helse.
Mm.
Jeg vil si at alle de tre delene like viktige, I hvert fall for meg.
Sånn, det tanken vår på sex og samfunn også. Vi ønsker at seksuell helse skal prioriteres og forstås som like viktig I helsevesenet som nettopp da fysisk og psykisk helse også.
Mm. Nå vi nesten inne I kjernen allerede. Vi egentlig på tre kjappe.
Ja, stemmer det. Jeg prater, vet du.
Ja, det jeg, og jeg prater meg like mye bort som gjestene. Hva sykepleie for deg?
Og det et veldig godt spørsmål som jeg tror har endret seg veldig mye for meg I de årene jeg har vært sykepleier. Det sykepleie for meg nå, I veldig stor grad, å være kilde til god og riktig informasjon. Nå det utrolig mye, altså man, unge I dag, men også folk som eldre selvfølgelig, har ekstreme tilganger på informasjon. Mm. Det betyr jo ikke at det god informasjon.
Mm-hmm.
Men også det lett å høre på det som skummelt, på en måte. At det lagrer seg på en annen måte I oss. Det lettere å tro på, også lettere å tro at dette det som kommer til å skje med meg, på en måte. Og også når vi hører, og det jeg tenker på nå for eksempel, blant annet, som vi mye borti på sex og samfunn, hormoner, hormonell prevensjon for eksempel. Det farlig? Kan de gjøre endringer I kroppen? Hva med disse bivirkningene? Og så det utrolig mye myter som finnes der ute. Og så det heldigvis veldig lite av det som stemmer, men det ikke allmenn kunnskap da.
Så rett og slett å formidle god informasjon, det sykepleier for deg. Mm. Det passer jo veldig til den jobben du I da.
Ja,
det vel det noe av det viktigste dere gjør.
Ja.
Og så det siste, hvorfor bør man søke seg på sykepleierutdanningen?
Åh, tenk på alt man kan gjøre da. Nå har jeg bare jobbet 13 år. Det begynner å bli litt da, men allikevel. Bare på de 13 årene så har jeg gjort utrolig mye forskjellig. Og så det, du har på en måte ikke lov til å bli lei.
Da får man bare bytte beite.
Altså, du kan bare bytte avdeling for eksempel da, på sykehus. Og så du tilbake til at du må liksom... starte med det helt grunnleggende igjen, og så tar det jo lang tid å bli god, så jeg tenker at nei, hvis man har lyst på en jobb der man aldri egentlig blir lei, så kan man bli sykepleier.
Og det det jeg prøver å formidle med denne podden også, så var jeg jo i tidsskriftet Sykepleien, da brukte jo hun, journalisten, selvfølgelig det som en av overskriftene. Kan de ikke bare bytte jobb hvis de blir lei? Da, det bor jo, det ikke alle som bor i Oslo.
Nei, det også et kjempegodt poeng.
Sykepleier ute i distriktene, i sånne steder der ingen kunne tro at noe kunne med bo, de var litt sånn, unnskyld meg, jeg kan ikke bare bytte jobb når jeg bor oppe i Gokk.
Oi, det et kjempegodt poeng. Der jeg kanskje litt frulogert, ja.
Vi har nok det begge to, ja. Ja. Østlandet. Men så tenkte jeg da i mitt stille sinn, kan du ikke bare flytte da?
Jo.
Ja.
Jo, men der også, jeg bor jo faktisk en time unna Oslo.
Du bor litt i Gokk.
Så jeg, og jeg reiser inn fordi at jeg ønsker å jobbe med jobber som finnes sentralt her, sånn.
Men du har under en times reisevei, ikke sant? For jeg er litt under. Oppe i Gokk, de har kanskje sånn 3 timers reisevei til nærmeste også legevakt.
Ja, jeg ser den. Jeg skal være stille.
Skal vi snakke litt om arbeidsplassen din da? Ja. Sex og samfunn, hva er egentlig det?
I dag, som du sa innledningsvis, så er det jo Norges største senter for seksuell helse. Startet i 1971 som, altså jeg må alltid lese.
70-tallet, ja. Da var det litt sånn flabber power. Og,
det var det, ja. Og da het Sex og samfunn Sosialistiske legers foreningsklinikk for seksuell opplysning.
Oi, det var lang titel.
Enkelt og greit. Og det var da leger og sykepleiere som jobbet på frivillig basis. For å rett og slett hjelpe kvinner som var blitt uønsket gravide til å få abort. Mm. For på den tiden der så måtte alle i nemnd, som det heter, og nemnd er jo en gjeng med leger som avgjør om du skal få lov til å ta abort eller å fortsette å være gravid. Og det her var jo stor motstand på rundt omkring i Norge.
Og da var det kanskje ikke 12-ukerslegeren den gangen?
Ikke det heller. Sånn at det Sex og samfunn gjorde var å, fordi det kom veldig an på hvilken nemnd du kom i. Så kom, og det var veldig, bare her i Oslo så var det sjansen for om du kom til å få abort eller ikke, basert på hva slags adresse du hadde, på en måte. Hvis jeg husker riktig, så var man litt rausere på østkanten. Så etter hvert begynte da legene på Sex og samfunn å infiltrere disse nemndene da, rundt omkring i Oslo og resten av landet, og så gjorde man sånn at etter hvert at alle fikk abort da. Og så var vi også veldig inne politisk med tanke på lov mot selvbestemt, eller for selvbestemt abort, som kom i 1978 da.
Jeg kan tenke meg at det ble mye motstand mot Sex og samfunn den gangen.
Det kan jeg også tenke meg. Jeg levde jo ikke da, men det var ikke bare enkelt, nei. Men det sier også litt, altså det her med at de jobbet på frivillig basis, ubetalt.
Det var ikke noe man fikk betalt for den gangen.
Nei, så det sier litt om det engasjementet. Og etter hvert så ble det, etter hvert som den loven kom i stand, så begynte man å jobbe for å forebygge uønska graviditeter. Så prevensjon ble liksom det store som man jobbet med. Og så etter hvert så bytte det navn til klinikk for seksuell, nei, filleren.
Du må ikke ha noe sånn der, at skjermen den låser seg, vet du.
Nei, jeg vet. Klinikk for seksuell opplysning. Det er jo så lenge siden. Det er jo lenge, lenge før min tid, så derfor så går jeg ikke å huske på de tingene. Ja, det skjønner jeg godt. Og så har det hett Sex og samfunn i nyere tid og vært en stiftelse.
Hva slags hjelp er det dere tilbyr der? Og hvem kan møte opp og få hjelp?
Vi er ikke noen nedre aldersgrense. men vi har en øvre på 25. Og det rett og slett bare fordi at sex og samfunn har blitt så mye besøkt de siste årene, at vi for noen år siden var nødt til å sette en øvre aldersgrense, fordi vi rett og slett ikke har kapasitet.
Da. Når du kan man måtte ansvar. Det var litt det jeg følte når jeg ble 25.
Ja, det akkurat det mange føler på akkurat den der, sånn, ja, jeg bare 25, men jeg vet, skal jeg liksom bestemme?
Skal jeg ta ansvar nå?
Klarer ikke det? Ja, nei, men vi skulle gjerne ikke ha hatt noe øvre aldersgrense heller, men det handler om kapasitet.
Olafia-klinikken er jo tvers over gata, da.
Det er det.
Da kan det oldisene som er, og det en god til hvis vi...
Det er det, men de har jo ikke prevensjon og sånn, da.
Nei.
De er bare testing for kjønnssykdommer og behandling av det. Ja, men vi får se. Vi tenker å starte med forhåpentligvis en betalingsklinikk også. Og da skal vi ikke ha noen aldersgrense. Så vi får se hva vi kan... Vi har ikke helt etablert hva vi skal gjøre.
Ja, for dette er et gratis tilbud.
Ja, sex og samfunn er helt gratis. Ja, det burde det være. Det skal være lavterskel, det skal være enkelt. Vi jobber med veldig mye forskjellig. Vi er spesialister på underlivsplager, smerter ved samleie, kjønnssykdommer, prevensjon. Vi har jo blant annet laget en metode for seksuell helse, som er en sånn fagbok som brukes rundt omkring i hele Norge, på både helsestasjoner for ungdom hos fastleger og på en del gynekologiske poliklinikker og stengeposter. Som vi lagde for noen år siden, fordi at vi så at vi satt på så mye kunnskap, og så ble det gjort så mye forskjellig rundt omkring i Norge. Både innenfor hva man anbefalte av prevensjon, men også når det kom til behandling av kjønnssykdommer, ikke minst hvordan man ser på kjønnssykdommer. Så, men også med tanke på kvinnehelse, endometriose, PCOS, smerter, vulvasmerter. Ja.
Det har jeg skjønt at det ikke alle... fastleger dessverre som har like mye kunnskap om det, at man kanskje får litt sånn stempel i hodet som gal. Jeg får på sånne smertetilstander da, for det er jo litt sånn vanskelig å diagnostisere der og da, for man kan ikke se det med det blotte øyet. Det er ikke noen enkel test man kan ta for å sjekke om man har endometriose.
Nei, mange får høre at det skal gjøre litt vondt.
Skal gjøre litt vondt å ha sex? Ja, det har jeg lest flere sånne historier at ja, men det skal jo gjøre litt vondt, bare ta deg et glass vin og smør den med glidemiddel. Jeg har lest flere sånne historier at fastleger sier det. Jeg bare, what?
Og gynekologer, faktisk.
Seriøst? Ja. Alle dager.
Så det er... vi kan ikke alt vi heller, men vi kan mye. Og vi henviser også videre til både fysioterapeut og seksologisk rådgivning. Og,
Men er det hovedsakelig... prevensjon og testing for SOI, altså seksuelle overførbare infeksjoner, som pasientene kommer til for dere?
Når de kommer til sykepleier, så er det det. Ja. Da er det prevensjonsveiledninger. Og igjen, da kommer jeg tilbake til det her med å informere. Jeg pleier å si at det er et helt innenfor krav å ha til prevensjonen sin, at du skal merke så lite som mulig til den, helst ingenting.
Ja, med tanke på bivirkninger og sånt?
Ja, altså, men da er det, sier også det at det er viktig å vite om hva bivirkninger er for noe, at hormonell prevensjon også er legemidler, og legemidler har mulige bivirkninger. Men at, sånn at da kan man si at bivirkninger er vanlig, og som regel i hermetegn verst de 2-3 første månedene, og så går det seg som regel til. Og etter de 3 månedene da, så er tanken om at da skal man helst ikke merke noen ting til prevensjonsmiddel. Man skal liksom ikke ha det på tross av noe. Litt sånn som at jeg fikk dritmyk kvise, men jeg kan i hvert fall ikke bli gravid på en måte. Altså sånn, det skal, jeg synes ikke det skal gå på tross av noe. Det går det helt fint an å få til. Men altså, noen av oss treffer blink på første forsøk, mens andre av oss må teste ut litt forskjellige ting. Og det er slitsomt, men det er også helt naturlig da.
Så det er litt sånn jakten på det perfekte prevensjonsmiddel, som ofte går i?
Ja, og der vil jeg veldig gjerne være med og få liksom, finne ut det sammen med deg da, som pasient.
Ja, det hadde jo vært helt nydelig om det fantes et som var for det første 100% sikkert, og for det andre ga null bivirkninger. Det hadde jo vært drømmen.
Ja, det har vært nydelig.
Men hva er din rolle da på sex og samfunn, og hvordan ser en arbeidshverdag ut for deg?
Jeg jobber tredelt, ikke som i tredelt turnus, men med tanke på arbeidsoppgaver. Så jeg sitter jo da på poliklinikken vår, både på, for da kan man jo både bestille time, og man kan også komme på drop-in. Og da sitter jeg og har ja, prevensjonsveiledningene, tester og behandler for seksuelt overførbare infeksjoner, jeg har graviditets- og abortveiledning, og kan gi liksom, grunnleggende veiledning og rådgivning innenfor seksuelt relaterte problemstillinger. Da. Og så jobber jeg på chatten, der vi tar imot spørsmål om sex og seksuell helse fra hele Norge. Det er helt anonymt. Helsepersonell kan spørre oss, barn og ungdom kommer og spørre oss, og voksne folk helt opp i 70-årene. Så det er spennende.
Altså der er det ikke noe overaldersgrense på chatten?
Nei, der er
det
ikke noe overaldersgrense. Der kan alle snakke med oss.
Nå fikk dere plutselig veldig mange flere henvendelser nå hvert øyeblikk.
Ikke sant? Velkommen. Vit bare at vi kan ikke gi personlig råd og veiledning, for altså, når det er en... Altså, det mange lurer på er jo sånn, hei, jeg klør og har hatt litt rar utfall siste uka. Hvorfor har jeg det? Mm. Forståelig nok. Og jeg skulle så gjerne kunne fortalt hva det er som på en måte har skjedd, men når vi ikke kan se eller undersøke de vi snakker med, så blir det også veldig vanskelig å gi noe sikkert svar på hva det er man går og kjenner på. Også fordi at symptomer for eksempel fra underlivet kan ha så innmari mange forskjellige årsaker, ikke sant? Selv om symptomen er like. Så da kan vi for eksempel tipse om hvor man kan få den hjelpen man trenger da.
Ja, for jeg vil jo tenke meg at de fleste bruker den chatten for ting som handler om seg selv.
Ja, selvfølgelig. Ja. Og man kan jo få mange, men altså, det vil jeg også si egentlig at mange har ofte bare behov for den generelle hjelpen også. At de trenger å få satt ord på tanker de har, et problem de har. Og så få høre noe om hva noen andre tenker om det. Er dette vanlig? Er dette uvanlig? Er jeg den eneste i verden som kjenner på det her? Hvor vi som regel kan si da at dette her, det er en av de vanligste spørsmålene vi får. Og da tenker jeg spesielt på sånne ting som, altså spørsmål som går på følelser, forhold, men også kjønn og legning da.
Hva er det folk kjenner mest på av disse følelser som de trenger å snakke ut om?
Alt fra sjalusi til lystproblematikk. Spørsmål som er jeg normal? Og det går på hva som helst. Håper å si om det, med tanke på kropp, med tanke på tenningsmønster, med tanke på...
Pornotitting, kanskje?
Pornotitting, absolutt. Mm. Mye porno. Men også veldig, altså mange unge som er usikre på egen legning da, og til dels også eget kjønn.
Ja. Har det blitt økende henvendelser på det med ungdom som er usikkert på egen kjønnsidentitet?
Nei, det vil jeg ikke si.
Det har vært
jevnt og stabilt. Så,
ja. For media fremstiller det veldig sånn at oi, nå skal plutselig alle bli trans.
Ja, det stemmer jo ikke i det hele tatt. Sant? Det er jo, altså... jeg tenker at det er kjempefint at det finnes informasjon som mange hadde hatt behov for lenge siden, altså, men transpersoner har alltid eksistert. Men det at det er flere som finner ut, hold på å si da, av hvem de er, eller stiller spørsmål til eget kjønn, det gjøres. Det er klart at flere gjør det i dag enn for 50 år siden på en måte, men det er ikke fordi at det finnes flere transpersoner i dag, men det er fordi det har ikke vært noe rom for å stille spørsmål rundt det, det har ikke vært noe kunnskap å få tak i. Så jeg tror ikke det finnes flere transpersoner eller skeive for den saks skyld i dag, det er bare at man snakker mer om det, og det er rom også for at man kan tenke litt høyt rundt det, og det tenker jeg utelukkende positivt da.
Tror jeg må ha en egen sånn transspesial, ja. Og invitere de gutta fra PKI.
Åh, de er så fine. Ja. Ha en podcast om PKI.
Tror jeg må det, altså.
Ja.
Ja,
jo, så, vi...
ja, kutt. Snakk du.
Sorry. Det siste jeg gjør er jo, nå snakker jeg meg bort, vet du, men det er jo seksualitetsundervisning for 9. klasse.
Ja.
Det er det siste av de tre tingene som er hovedoppgavene mine på jobben, at det er at... jeg og så 4-5 andre på seks og samfunn reiser rundt til alle 9. klassene i hele Oslo-skolen og har seksualitetsundervisning.
Mm. Mm-hmm. Så det er 9. klasse det skjer altså, i Oslo?
Ja. var 10. klasse før, men så så vi at et behov for at kunnskapen må komme tidligere.
Mm. Hva det dere underviser de om da? Sex jo så stort tema.
Åh, guri leila. Ja, vi har 2 timer der vi har... Der vår oppgave å snakke om kropp, holdninger, grensesetting, pubertet, porno, kjønnssykdommer, prevensjon. Egentlig, altså alt du kan tenke deg, som man tenker burde inn i en seksualitetsundervisning, det prøver vi å få trøkt inn i de 2 timene.
Så det litt mer enn det der, her en penis, her en vagina, og så absolutt. Tar man den inn, og så blir damen gravid.
Ikke
det
sant, eller, og man får kjønnssykdommer, ja. Ikke glem de.
Ja, jeg har kjønnssykdommer, huff av meg.
Nei, det er mer enn det, så jeg vil si at... er man elev i Oslo-skolen, så har man en grei tilgang på seksualitetsundervisning, men det fortsatt for lite, også her i Oslo, for ikke å snakke om resten av Norge. Da. Der det veldig variert.
Jeg bare tenkte på det med skjev helse og sånn. Underviser dere om det også? Hvordan man kan ha sex med noen av samme skjønn?
Absolutt. Vi snakker mye om hva er sex? Jeg pleier å vise fram en sånn slide i PowerPoint-presentasjonen min med en hånd, en rumpe, en penis, en vulva, vagina, og 6 leketøy. Og så vil jeg at elevene skal få noen minutter der de diskuterer som, men hva er det her? Hva er det vi kan sette strek mellom på de tegningene her som er sex? Er det noe som ikke er sex? Og så kommer jo ofte det fram at nei, det er mange ting man kan gjøre, men det som er sex, det er jo penis inni vagina, sant? Og så oppstiller jeg litt sånn undrende og sier sånn, ja, men hva med to
jenter? For noen mener det, at det er det som er definisjonen på sex, penis i vagina?
Jeg vil si at 98% mener det.
Ja.
Ja. At man kan gjøre andre ting, og det kan være hyggelig og deilig og sånt, men det er ikke ordentlig sex da.
Ikke sant?
Og så sier jeg da, men hva med 2 jenter for eksempel, eller 2 med vulva da? Har de aldri sex i da, på en måte? Og så sier jeg da at altså, sex, hva som er sex, ikke minst hva som er god sex, det er helt forskjellig fra person til person. At det som kan være deilig for en, det kan være helt uinteressant for det neste, til og med ubehagelig. Fordi at kroppene våre er så forskjellige, så at vi liker så forskjellige ting da. Så hva som liksom, så det som kan være kjempedeilig sex med en, det kan man på en måte starte helt på nytt da, med en annen, og bli kjent, rett og slett.
Mm. Det her høres jo kjempebra ut, og dette er på en måte sannheten, og dette er fremoverlent, men har dere fått noen motstand av de litt mer konservative?
Ja.
Ja,
absolutt.
Hva er det de kritiserer med det her?
Vi ser for det første at elevene i undervisninga kan være veldig kritiske til det.
Ja.
Alt fra at det er snakk om at skjeve, det er ikke en ordentlig greie, det er snakk om en hjerneskade for eksempel. Ja.
Men det er elever det her, unge folk?
Ja.
Alle dager.
Ja, men de får det jo fra et sted. Det er jo ikke noe de har funnet på selv. Selv om jeg tror også at... Altså, en ting er at mange kan nok få det hjemmefra, men jeg tror nok også at korona og det at barn og unge satt på nett i mye, mye større grad enn det de gjorde tidligere, har gjort at man da også har fått tilgang på... altså, du vet jo algoritmene til sosiale medier. Altså sånn, har du først på en måte begynt å kikke på en ting, så blir du liksom dratt med i en sånn dragsug.
Down in the rabbit hole.
Nettopp, og der tror jeg veldig mange har havnet i på en måte vært... Altså det finnes egne ekokamere for omtrent alt, ikke sant?
Ekstreme meninger, både på den ene og den andre kanten.
Ja, absolutt. Både i positiv og negativ forstand. Og da er det veldig lite rom for andre meninger, og da kan det også bli veldig vanskelig å skulle stå som hvit cis-kvinne og fortelle noe annet. Ikke like spennende å høre på som for eksempel Andrew Tate. selv om jeg liker.
Ja. Kanskje skal invitere han i podden?
Og lykke til.
Gud.
For en otterballe.
Da vil jeg faktisk heller ha skjærkål her. Jeg har fått forslag om jeg skal ikke invitere skjærkål.
Gjør det.
Skjærkål og Andrew Tate. Det hadde blitt en interessant samtale.
Oh, da vil jeg bare da vil jeg være her. Jeg trenger ikke sine. Bare sitte bort i hjørnet.
Publikum. Ja. Ja, da skal jeg ha sånn live-innspilling med publikum.
Ja, det skal du.
Jeg lurer på sånn engelsken til skjærkål der.
Jeg kommer bare for det.
Nei, nå tuller jeg det helt på. Ja, vi snakket jo faktisk om disse kritikerne da.
Ja.
Så elevene er en gruppe, men hva med lærerne og foreldre?
Vi vet at ikke bare når du kommer til skjev seksuell helse, men det å ha seksualitetsundervisning i seg selv, vi vet at det ikke alle skolene som informerer foreldrene for eksempel om at til uka kommer sex og samfunn, for da vet de erfaringsmessig at da det ikke alle som kommer på skolen.
Ja, for da tar de alt på seg eleven ut at det skal ikke de møte opp på, det bare griseri.
Ja, rett og slett. At det synd å snakke om de forskjellige tingene som skal være igjen, som vi tenker at er relevant i en annen undervisning da. Så det, men altså, stort sett må jeg også si at folk er positive. Som regel så får vi høre når vi kommer på skolen at nå har elevene gledet seg skikkelig. Og det er veldig fint og gøy å få lov til å snakke til en fnisete gjeng fulle av hormoner. Stort sett er det aller mest fint. Ja, det er det.
Lærer de om anatomien, om denne mytiske jomfruhinden?
Det er veldig varierende fra skole til skole. I undervisningen vår så har vi om den.
Mm.
Det har vi om å komme med eksempler på, altså vise forskjellige bilder av skjedekranser, rett og slett, eller tegninger da. Og forteller at det er en slimhinnefold som sitter 1-2 centimeter innover i skjeden, som kan se veldig forskjellig ut fra person til person, men som ikke har noe sammenheng med om man har hatt sex før eller ikke. Og det derfor også blir veldig tullet å kalle den jomfruhinne, for vi har ikke noe som sprekker når man har sex for første gang. Da kunne man jo også snakke om at man hadde mistet dommen, som ungdommen kaller det, når man setter inn en tampong for eksempel, eller fører inn en finger, sant? Mm. Og det blir jo helt tøysete, sant?
Noen i få tilfeller har vel en helt inngrodd skjedekrans, og da må man jo kanskje til og med få kirurgi for å åpne det.
Ja, men det er veldig, det er kirurgi, men det er oftest snakk om et veldig lite inngrep. Veldig enkelt å gjøre.
For nå har jeg fått med meg så mange historier at det var en dame som hadde det da, sånn gjengrodd skjedekrans, og måtte på en måte operere den opp. Og det var jo da innenfor en religion, jeg trenger ikke å si hvilken religion da, for da ble jeg plutselig rasist. Men da måtte på en måte hennes svigerfamilie da, de skulle se journalene på at det var derfor hun ikke hadde jomfruhinden da, så ikke hun var en tøs som skulle gifte seg med deres sønn.
Mm.
Og jeg har hørt historier fra jordmødre som gir setter inn spiraler da, til minoritetskvinner, og så går det noen uker selv med hodepinne, så noen har sagt at jeg har vondt i hodet, har spiralen gått opp til hodet.
Mm.
Og jeg jobber på en urologisk avdeling, og det skjer jo fra tid til annen at kvinner som skal gjøre inngrep i urinveiene spør om en kommer dere til å ødelegge jomfruhinna mi? Mm. Jeg er jo ugift, så egentlig ingen vil ha meg. Mm. Og jeg blir så lei meg. Jeg blir skikkelig oppriktig lei meg. For det første at har vi ikke kommet lenger her i verden? Tror man fortsatt på denne jomfruhinnen? Og hva har det å si for deg som person? Er du da et dårlig menneske utifra sånn din anatomi er? Og har ikke kvinner lært om anatomien sin? Har man så lite kjennskap og kunnskap og makt om egen kropp? Jeg blir lei meg.
Det er nok en sannhet for mange, nettopp det du sier der. Og da, apropos den skjedekransen, så forteller vi jo også om at det ikke er alle som blør første gang de har sex. Det er også sånn, det går hånd i hånd med informasjon om denne skjedekransen, fordi at veldig mange av oss, uansett hvor vi eller foreldrene våre kommer fra, tror at det er sånn man kan se på noen om de har hatt sex før eller ikke. Og så må jeg fortelle dem at faktisk er det bare rundt 40% av oss som blør når man har sex for første gang. Og det er det mange også voksne, også helsepersonell, som blir overrasket over, faktisk.
Mm. det gikk det. Ja, man hører jo om i andre land at man første gang man har sex skal det være et hvit laken under for å se at det blod, og mm-hmm. i noen land så kjøper de ulovlige da, sånn kapsler man kan putte opp så det skal se ut som man, så kan man bli straffet hvis man finner ut at du har brukt kapsel. Liksom, tenk at det... Jeg synes det helt sykt.
Det finnes også egne praksiser i utlandet. Der vi trenger ikke gå inn på hvilke land, men der man kan avtale med en gynekolog, og dersom man har hatt sex, eller er og ikke er gift enda, eller er usikker på hva slags type skjedekrans man har, da, at man rett og slett kan få en liten, et lite inngrep, da man innsnevrer den, og setter inn, altså sånn, sånn at den vil bli ekstremt trang, som også vil da gjøre at man selvfølgelig da blør, når man da har penetrerende sex.
Det der har jeg hørt om til og med foregår i Norge, sånn på bak lukkede dører på ikke offentlige klinikker, for å si det sånn.
Ja, det kan godt være.
Nei, uff, nå må vi komme oss til neste tema, eller så dette jeg ned i et sånt der rabbit hole vi ikke kommer meg opp fra. Ja, hva slags yrkesgruppe jobber på sex og samfunn? Og hvordan ser en sykepleiers hverdag ut der? Vi snakket jo litt om at sykepleier ofte må gi informasjon om SOI og prevensjon, men det er vel noen leger der også?
Det er det. Vi har masse fine leger hos oss, medisinstudenter, leger, og så har vi en fantastisk gynekolog. Og så har vi altså de som jobber i resepsjonen hos oss er også ofte medisinstudenter sånn at eller legestudenter sånn at når de da har gått lenge nok på skolen så slutter de som resepsjonister og så får de lov til å jobbe som leger og det
er vel litt stas?
Det er stas, men også veldig heldig for oss for da får man veldig engasjerte folk. Og så har vi jo politiske rådgivere, vi har en kommunikasjonsavdeling. Ja, så vi jobber jo også med politisk påvirkningsarbeid. Sitter i høringer på Stortinget. Det er ikke min jobb da, men det er noe av sex- og samfunnsjobb. Så vi finner jo mange forskjellige yrkesgrupper hos oss da.
Hva er det dere ønsker å påvirke da, innen politikken?
Det er flere ting, men det går jo som regel på kvinnehelse. Selvbestemt abort og fortsettelsen av det er noe vi fortsatt jobber med, men også prevensjon. Jeg har vært i høring på om den nye samtykkeloven nå, for eksempel. Endring av seksuell lavalder. Sånne ting, så det...
Ja, vil dere ha den opp eller ned?
Vi ønsker trolig at den skal få bli på 16 år.
Ja.
Ja, for selv om man ser at jenter kommer, og gutter for så vidt, men kommer tidligere i puberteten nå enn tidligere, så betyr jo ikke det at man er tidligere mentalt utviklet, og at man er klar for hva sex er og hva det er, altså å ha det og hva det liksom innebærer. Og forståelsen av hva sex er, annet enn at man liksom er nakne sammen med noen. Og så ønsker vi også i all hovedsak å beskytte barn fra voksne. Da. At, altså seksuell utnyttelse.
Hvorfor har det vært snakk om å endre den seksuelle lavalderen?
Til 15, ja. Sånn at det skal bli likt som i Danmark og Sverige.
Ja, for det er det der, ja. Mm. Nei, men spennende da. Det er mye dere driver med.
Mm.
Jeg bare tenkte på den, hva heter den der e-bok for seksuell helse?
Ja, metodebok for seksuell helse.
Ja, ligger den elektronisk ute?
Ja, absolutt.
Kan alle gratis ha tilgang til den?
Ja.
Så bra. E-bok for, nei, du må si det, du. Hvis folk vil google det.
Ja, e-metodeboka.no er nettadressen, da kommer du rett inn her, og der står alt samlet om... alle mulige seksuelt overførbare infeksjoner, alt fra liksom behandling, smittemåter, MC-skjema, til alle de forskjellige prevensjonsmidlene, både med og uten hormoner, seksologisk rådgivning, altså hvordan kan man snakke med pasienter om deres seksualitet, hvordan snakke med ungdom om deres seksualitet, Oh, den, ja, det mye, mye der, både for eller egentlig alle som jobber med mennesker og seksuell helse. Ikke nødvendigvis bare helsepersonell heller. Altså.
Mm. Mm. Nei, men jeg skal linke til den i episodebeskrivelsen, så folk kan sjekke den ut. Vi må jo bare spre kunnskapen ja. Videre her. Vi må snakke litt mer om SOI, da.
Mm.
Hva er det folk tester seg for i dag, og hvordan er det bare å droppe inn, liksom, eller må man bestille time?
Man kan velge. Man kan komme på dropp inn der som man ønsker det, eller så kan man bestille seg en time. Det egentlig utifra hva som enklest for en selv. Og det man anbefaler i Norge i dag er at man, dersom man er spesielt, altså dersom man er 25 år og yngre, så anbefaler vi alle å ta en test for klamydia, og etter hvert også noe gonoré, dersom man har hatt ubeskyttet sex med en ny partner. Da. For det det jo ganske mye av, spesielt klamydia, det her det har vi masse av i Norge.
Ja, den store folkesykdommen.
Ja.
Men drop-in-tilbudet, hvilke klokkesletter er det man kan komme på drop-in, og hvilke dager?
Mandag til onsdag så er det 3-7. Og så på torsdager er det 12-16. Og så har vi, altså, hvis de klokkeslettene skulle passe dårlig, så har vi også timebestillinger som går utenom de klokkeslettene. Da. Så egentlig fra klokka 9 om morgenen til klokka 8 om kvelden. Da.
Er det ikke litt sånn, da kommer folk og står i kø, og så får man en pinne, og så går man på do, og så stikker man pinnen der man trenger å teste seg, og så leverer man den?
Akkurat sånn det.
Ja, jeg mener å huske det. Fra, som folk skjønner, så har jeg vært fast kunde på Sex og Saffen i min ungdom, da jeg var student.
Det har mange av oss.
Den gang jeg var ung, ja. Er det mange studenter hos dere?
Ja,
ja.
Det er det.
Ja. Men så er det også sånn, er det ikke noe man kan trekke en lapp? Hvis det er andre ting, en sånn ventenummer, så setter man seg i en sånn der venterom med masse andre litt sånn halvkleine folk, og folk sitter og fniser litt. Og,
ja, stemmer. Ja. Det er, spesielt før korona, så var det trekke grønn kølapp, og så ventet man, dersom man ønsket å snakke med sykepleier eller lege, da, så måtte man vente. Og altså, all ære til folk, altså, det, er, det kan gå veldig fort hos oss, men man kan også bli sittende, altså, spesielt før korona, kunne man også bli sittende i opp til 3 timer. Og de aller fleste, utrolig nok, like blie og veldig takknemlige for å få hjelp. Det kan jeg ikke si at det hadde vært selv. Eller sånn, jeg synes det er helt utrolig fint at folk er så tålmodige. Men det er jo også fordi at altså det er veldig mange som er på besøk hos oss. Men under korona så måtte vi jo tenke litt annerledes, for da kunne vi jo logisk nok ikke ha 100 stykker på et venterom samtidig.
Mm.
Ikke er de lokalene vi har i dag bygd for veldig mange mennesker heller. Så da fikk vi oss mulighet for timebestilling i enda større grad, og at man kunne gjøre det på nett. Så man har, vi har drop-in i dag også, men vi ser at veldig mange ønsker nettopp den timebestillingen. Da. Så det, når man trekker kølapp i dag, så kan det være litt ventetid da også, men det er sjeldent at det blir de 3 timene som man hadde før.
Så det er kanskje fordelen med å bestille i time da, slipper du å vente?
Ja, da vet du akkurat når du får hjelp.
Mm. Men det at folk er så takknemlige hos dere, selv om man venter lenge, det må vel komme av at dere møter alltid folk med et åpent sinn?
Jeg tror og håper det da, at det har litt med hvordan vi møter folk, absolutt.
Man blir ikke akkurat dømt når man kommer til dere.
Nei, det er, og det er også veldig viktig for oss, at man skal føle at her er det ikke noen moralske pekefingre på en måte. Her kan alle komme, uansett, og gjerne igjen og igjen, hvis man har behov for det.
Mm. Nei, for vi snakket jo litt om det her i forkant. Nå blir det veldig mye snakk om meg og mitt tidligere seksualliv. Da jeg var ung, tilbake til det. Og skulle teste meg hos fastlegen den gangen. Det var jo da jeg bodde på Bondelandet. Så ble jeg møtt med den der, du vet at du kan bruke kondom, eller? Dro ikke tilbake dit for å teste meg igjen.
Ikke sant?
Ble skjema.
Ja. Det er jo det verste jeg hører om. Men det, og det der... Nå er det jo ikke så lenge siden du var ung, da. Men vil jeg si, altså, ung, du var 16, var det ikke det du sa?
Det er 16-17, noe sånt. Ja, nå er jeg snart 30.
Ikke sant? Ja. Men det der hører jeg fortsatt om.
Ja.
Og det er så trist. Det er sånn... altså, jeg tenker at... eller det som er viktig for oss, da, er å heller rose folk for at de kommer og tester seg.
Mm.
Den kondomen er så lett å glemme, og det er... kan være 18 grunner for at den ikke brukt. Så da, men da, og det får man jo uansett ikke gjort med I etterkant, sant? Så det som supert at de faktisk kommer og tester seg. Det det jeg roser de for. Ikke liksom den her, du vet at det finnes kondom.
Det vet alle.
Alle vet. Det et kjempegodt poeng. Alle vet jo det. Ja. Det er jo ikke derfor man ikke bruker om det, fordi man ikke har hørt om det, liksom. Sant?
Altså, kan man ikke heller da si, så har vi gratis kondomer her, vet du, hvis vi tar med noen på vei hjem. Den litt hyggeligere.
Absolutt.
Og det det jo masse av hos dere.
Ja, masse kondomer. Veldig mye kondomer.
Ja. Skal vi ramse opp litt disse vanligste? Vi snakket jo om klamydia, eller klamma, da.
Ja.
Altså, man I ferd med å gi opp kampen? Vi snakket jo litt om det på telefonen, at det så mange som har det, at må man behandle hvis man ikke har symptomer. Hva ståa nå på behandling av klamydia?
Man behandler fortsatt alle, uansett om man har... altså, alle som får en positiv prøve, får også behandling. Og det man faktisk lovpålagt til å gjøre også. For det regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom. Men så lurer man på om man en gang I fremtiden kanskje kommer til å gå bort fra å anbefale alle testing og kanskje bare teste dersom man for eksempel gravid eller dersom man har en partner som har fått en positiv prøve på grunn av plager for eksempel fordi at ja, det ikke det gjøres jo også altså litt med tanke på antibiotikabruk selvfølgelig men også det at man ser at veldig få av oss som får alvorlige konsekvenser.
Ja, for hva det som kan være alvorlige konsekvenser med klamydia?
Det man redd for jo I all hovedsak den her bekkeninfeksjonen og mange har jo hørt om at man kan bli steril. Det man I utgangspunktet snakker om jo nedsatt fruktbarhet, så at de her bakteriene kan lage arvvev på egglederne, som kan gjøre veien litt humpete, kan du si, da, for eggene og sædcellene.
Mm.
Så at det kan bli vanskeligere for dem å møtes. Men man har jo fortsatt eggene, det viktig å si.
Jeg skjønner jo at det noe man tenker på sånn, I fremtiden så vil jo veldig mange I hvert fall få barn. At man da, da behandler jeg meg heller 10 ganger for mye enn 10 ganger for lite på en måte.
Ja, og derfor vi kommer til å, altså dersom det her blir en realitet, altså man skal gå bort fra anbefalingen om at alle burde teste seg, så blir jo det en kjempeomstilling, ikke bare for folk flest, men også vi som jobber med det og har liksom vært altså, så innmari på det her å få folk til å teste seg, ikke sant? Mm. Så det, men da det jo også viktig å huske på at hvis det blir sånn at man endrer anbefalingene for hvem som bør teste seg og når, så vil jo det gjøres for folks beste, på en måte. Ikke fordi at nå gidder vi ikke mer, eller nå gir vi opp. Da gjør man jo det fordi at da ser vi at nå dette mest hensiktsmessig.
For det en sånn nytterisikovurdering, ikke sant?
Ja, rett og slett.
Og det har vel skjedd med andre sykdommer og sånt opp gjennom tidene. Når skal man teste, når skal man behandle?
Ikke sant?
Ja, vi kan jo snakke om mykoplasma. Det vel et eksempel på det.
Ja.
Hva mykoplasma?
Ja, det på en måte, kan si, lillesøstra til klamydia på en måte. Der det jo mange som altså folk som kommer inn til oss og så vil de gjerne teste seg for alt da ofte mykoplasma en av de tingene og tanken jo veldig god man vil gjerne bare sjekke at man helt clean da, som mange sier, og tanken veldig god men da har man ikke nødvendigvis helt den informasjonen eller kunnskapen man trenger for å gjøre en vurdering av hva som på en måte clean, eller hva det greit å ha på en måte. For at det vi ser da at mykoplasma, det for mange en helt naturlig del av bakteriefloraen I skjeden.
Kan man få det uten å ha sex?
Når man ser på det som en seksuelt overførbar infeksjon, det gjør man.
Ja.
Men også der, altså det kan... Altså, men det ikke nødvendigvis altså, vaginal penetrering for eksempel som må til, det det ikke, selv om det I all hovedsak sånn det smitter. Men litt sånn som streptokokker I halsen, da, at det noe mange av oss har, og så det skikkelig kjipt dersom man får en halsbetennelse på grunn av det. Det det. Men også veldig lite hensiktsmessig dersom vi skal gå rundt og ta en test for de her streptokokkene hele tiden, dersom vi ikke har noen plager eller merker noe til den. Litt sånn tanken også med mykoplasma, at det noe mange av oss går rundt med, men har vi ikke, og dersom vi ikke har plager, så det ikke noe vi skal begynne å leite etter, og heller ikke begynne å behandle. Årsaken til det jo også det at den antibiotikaen, eller de antibiotikatypene man behandler mykoplasma med, forbundet med en del resistens. Da. Og det altså da, altså globalt så jo resistensproblematikk mye større og mye verre enn mykoplasma som ikke gir plager. Sant?
For den bor bare der, den og den gjør ikke der. Så mye skade egentlig.
Nei, altså dersom man får plager, og man tester seg, for eksempel da klamydia, gonorrhea, de her vanlige tingene som gir som også kan gi plager. Hvis alle de prøvene negative, så tester vi selvfølgelig for mykoplasma, og da skal man også ha behandling, for man skal ikke gå rundt med plager, men man skal ikke starte i den enden, for det er mye vanligere at plagene har en annen årsak. Så si at man for eksempel har plager, og så har man lyst til å teste seg for mykoplasma, men så det egentlig en soppinfeksjon man har, så vil den prøven kunne komme tilbake som positiv. Og da det også veldig lett å ville ha en behandling også, ikke sant? Naturlig nok, man vil ikke gå rundt med noe, i hvert fall det mange kjenner på, men
man føler seg skittende,
er det et problem? Rett og slett, mange føler seg dessverre skittende, selv om det har ikke noe med det å gjøre i det hele tatt. Også fordi at det har jo ofte kommet som et resultat av at man har hatt det veldig fint, altså fordi at man har sex.
Man koser seg.
Man har hatt det hyggelig, man har koset seg. Og da at det da kan det godt hende at man hadde fått en soppbehandling, og så hadde plagene blitt borte, for det det som var årsaken til plagene, ikke sant?
Men det med sopp, og den også kan vel bare bo der, har ikke de fleste. Vi snakker om skjeden, så jo. Er det jo ofte litt sopp i alle skjeder, men nettopp. Det er jo det når det blir en soppinfeksjon, at det plagsomt, at det for det slår du det?
Jeg slår meg. Kjempedeilig.
I skjeden så kan det jo bo veldig mye rart, det kan være E. coli-bakterier der, ESBL også for så vidt, og hvis man ikke har noen plager, så man må liksom skille, sånn jeg skjønte, mellom en pågående infeksjon som sykdom og det å bare ha et bæreskap da.
Nettopp, det akkurat det.
Ja.
Og derfor der også må vi berømme den fantastiske bakteriefloraen vi har i skjeden som med på å beskytte oss. Og så det jo når det blir litt ugreit, eller når den blir litt utfordret, som jeg bare sier, av den bakteriefloraen, så kan man jo for eksempel få plager av for eksempel sopp eller mykoplasma, for den saks skyld.
Da ble det veldig mye snakk om skjeden. Ja. Kan man ha dette også på penis, eller i analen, eller i halsen?
Både gonorré og mykoplasma og klamydia kan man ha i urinrøret i penis, og man kan ha det i skjeden, og man kan ha det i anus.
Ja.
Men jeg må også si at gonorré kan man også absolutt ha i halsen.
Ja, for det var det neste vi skulle til nå. Gonorré, er vi i ferd med å bli antibiotikaresistente? Spør han på det punktet.
Ja.
Dessverre så det sånn.
Ja. Jeg har ikke lyst til å si det. Jeg har ikke lyst til å skremme folk. Men det som viktig å si det at vi vet at i utlandet så finnes det bakterietyper av gonorré som resistente mot de typene behandling vi har i dag. Vi har ikke sett disse gonorrébakteriene i Norge enda. Så får man gonorré i Norge i dag, så finnes det absolutt behandling, det gjør det. Men det som kan være greit å tenke på det at det trolig mest sannsynlig bare spørsmål om tid før vi får denne typen resistente bakterier i Norge også, fordi at
vi reiser mye da.
Vi reiser mye, ikke de beste folka til å bruke kondom.
Jeg hører at skandinavere har sånn rykte på seg utlandet.
Ja, vi har det.
At du er så dårlig på kondombruk.
Ja, og der ligger jo Norge på liksom pallen da.
Ja.
Det gjør vi. På å være rett og slett dårligst på å bruke kondom. Og det har vi kanskje ikke trengt her i Norge i like stor grad tidligere. Sånn. Vi har et godt helsevesen, vi har en lavterskel tilbud nesten i hele Norge, skal i hvert fall være. Behandling er gratis, ikke sant? Og vi har hatt lite alvorlige seksuelt overførbare sykdommer.
Folk tenker kanskje da at ja, men det ikke så farlig om jeg får det, fordi det jo gratis å få hjelp, og behandlingen går så fint, og det ikke noen konsekvenser.
Det akkurat det.
Så da kan man jo stille seg spørsmålet, har vi vært litt for bortskjemte med det norske folk, at ja, bare kom og testa, her får du gratis behandling, eller, eller er det på sin plass at det sånn det skal være?
Jeg tenker begge dele, men jeg tenker også at vi ikke må glemme at det kanskje er litt mangelfull seksualitetsundervisning også, som gjør at vi ikke bruker kondom i Norge på den altså, måten vi kanskje burde da. Så det er, nok en, det er nok flere faktorer her men det, det, det ja
for nå har vi snakket om de litt mer sånn snillere kjønnssykdommene som lett å behandle men det går jo an å få mer alvorlige infeksjoner også men både klamydia, mykoplasma, gonoré det bakterier, ikke sant? Hva med syfilis, så eksisterer det ennå? Det noe man lærte om liksom, fra Ibsen-tiden.
Stemmer det. Ja. Det er også en bakterie, og det, det finnes, absolutt. Man hadde til og med en liten økning under korona. Ingen som helt har forstått hvorfor, men det hadde vi. Ja. Men det er altså, men fortsatt viktig å, å vite om at liten økning betyr ikke at man har, nærmer seg tallet til klamydia, for eksempel. Det, det er fortsatt en sjelden sykdom i Norge.
Mm. Hva slags symptomer får man på syfilis?
Som ofte så får man ingen symptomer i det hele tatt, men det man kan få er et sår som ikke gjør vondt. Oftest med en sånn hard ring rundt, som man kan se, der man har blitt smittet. Da. Og det, så det kan jo da være rundt anus, for eksempel, på penis, i skjeden eller vulva. Eller i halsen da, så kan det også være vanskelig å se selv.
Kan det være lett å blande med HSV, altså herpes zostervirus, når det blir sår?
Både ja og nei, det er som regel bare ett sår med, når det er syfilis. Og herpesår gjør jo ofte veldig vondt å bli blemmer og skorper, ikke sant? Det, det har ikke syfilisen. Det er smertefritt.
Ja, men jeg hadde en gang... en pasient, mange år siden, som hadde nevrosyfilis. Har du hørt om det?
Ja.
Ja,
det har jeg. Og det er jo ganske sjeldent i Norge i dag. For egentlig så er det ganske lett å behandle syfilis.
Ja.
Men for det, det, det man også altså, har med syfilis er jo flere stadier, ikke sant? Og nevrosyfilis, da har det kommet ganske langt, kan man si.
Ja, for
da
må vi fortelle hva lytterne hva er for noe.
Nei, du, det her er ikke jeg noe ekspert på, for
da
ser vi aldri.
Da har det gått opp til hjernen, er det ikke
da,
det da?
Jo, jo, sånn sett. Ja, da har det gått opp til hjernen, jo. Og da kan man jo det kan jo være livstruende, rett og slett
ja, man kan miste språk og man kan bli ganske kognitivt påvirket
ja, rett og slett, og det er jo derfor man altså, syfilis var en veldig farlig sykdom på, som du sa, på Ibsen-tiden
ja
men det kan også, altså fra smittetidspunkt så kan det gå mange år uten at man merker noen ting, og man kan leve helt fint med det, og så da kan man da...
Den er litt sneaky.
Ja, den er litt sneaky.
Er det ikke syfilis man kalte for den store imitator?
Jo, ja. Den kan ligne på veldig mange andre typer sykdommer. Den, ja, den, den er rett og slett en skikkelig sånn hermegås.
Ja. Lett å overse da, tenke at det er noe annet.
Ja, det er det. Også, men det er så viktig for meg liksom, før folk begynner å tenke sånn herregud, tenk hvis jeg har det at det her er, det er sjeldent i Norge så har man noen grupper som har en noe økt risiko for å bli smittet det kan være personer som kjøper eller selger sex personer som deler sprøyter med hverandre personer som har sex med andre fra land som USA, afrikanske land, land i Østeuropa, Asia, eller menn som har sex med menn. Da.
Kan man teste seg for syfilis hos dere?
Ja, ja, klart det.
Ja, men så bra. Ja, så er det herpesen da, og hvordan bryter stigma?
Ja, åh, det er et godt spørsmål. Der altså, tenker jeg, jeg tenker meg veldig mye innenfor seksuell helse at informasjon og kunnskap er så viktig. Det er ikke en sykdom som betyr slutten på et lykkelig seksliv. Herpes er rett og slett en helt naturlig del av livet for de aller fleste av oss. Mange av oss, altså for det første så må jeg si at rundt 80% av oss har herpes. De fleste uten å vite om det. Mange av oss blir smittet som barn, og da tenker jeg på da munnherpesen, ikke sant? Som man da kan få gjennom kos, bytting av leker, bytting av mat med andre barn og voksne. Og så det jo sånn at mange av oss som sagt går rundt med det uten å vite at vi har det.
For da vi tilbake til det med bæreskap, ja. Det bare bor i kroppen, men det gir ikke nødvendigvis sykdom. Men det jo den genitale herpes da. Den vel ganske hissig med sånn førstegangsutbrudd.
Det kommer an på hva slags type herpes man her. Man kan få hissig utbrudd av begge to, spesielt når det førstegangsutbrudd, men spesielt av herpes type 2. Mm. Da kan man jo både få feber og sterke smerter i underlivet. Noen som sikkert også har vært borti, får jo da...
urinretensjon?
Rett og slett, ja.
Man kommer til meg og får kateter.
Ja, og det altså, og da, dersom man har opplevd det, så det jo, kan det jo selvfølgelig nesten høres litt sånn provoserende ut, at jeg sitter her og sier at herpes en del av livet, sant? Ja. Men det viktig å huske på hvordan det for de aller fleste. Og selv om man også får det store, kjipe, vonde førstegangsutbruddet, så betyr ikke det at det sånn, det vil bli... fremover også. De fleste får et stort kjipt førstegangsutbrudd, og så får man det sjelden eller aldri igjen.
Og der finnes det også medisiner. Hvis man skulle få nytt utbrudd, så kan man ta antivirale midler, for det her jo et virus i forhold til de sykdommene vi snakket om i sted. Så man kan holde det i sjakk og roe det ned, da. Men man på en måte blir ikke kvitt 100%, sånn de andre bakterieinfeksjonene vi snakket om, det det jo da antibiotikakur for. Det jo på en måte standarden med bakterier, frem til vi finner noe bedre. Jeg håper jo vi gjør det i fremtiden. Så var det HPV da, også et virus, var det står for humant papillomvirus?
Det helt riktig.
Ja. Det for alle da?
Nei, det det ikke. Det også jo noe veldig, veldig mange av oss har. Og her det jeg tror folk ofte blander litt, HPV-virus som kan føre til kjønnsvorter, for eksempel, og HPV-virus som kan føre til kreft.
Ja, for da det jo farlig.
Da kan kreft. Det absolutt være farlig, ja. Men det igjen jo sjelden, mens HPV-virus er veldig vanlig.
Jeg aner ikke hvor mange HPV-typer det finnes, jeg. Men det er ganske mange. Men det vel sånn at det som gir vorter, det som på en måte ser skummelest ut, det ikke så farlig.
Nettopp.
Mens det som gir da celleforandringer som kan utvikle seg til kreft, det ikke noe man ser, men det kan være farlig. Så alle over 25 bør jo da ta denne celleprøven. Og så det jo en vaksine man kan ta, da, for å... minsker risikoen for å få denne skumle HPV, det da type 16 og 18.
Hovedsakelig. Det finnes litt flere også, men det hovedsakelig de man vaksinerer for.
Ja, det jo de litt sånn slemme typene. Vet du om hvem som får vaksinen nå, og hvor tidlig man får den?
Jeg mener at det i 7. klasse, både gutter og jenter. Tidligere så var det jo bare jenter, men nå får gutter også. Det jo fordi at man har sett at HPV kan også gi kreft andre steder enn i livmorhals også. For eksempel i hals og anus, for og eksempel. Penis. Og penis.
Nei, så det lurt å følge det skolevaksinasjonsprogrammet, kan man vel si.
Absolutt, absolutt. Også mange lurer på om det for sent å ta HPV-vaksinene i voksen alder også, da sier man som regel at det aldri for sent. Selv om man i et etablert forhold.
Men også selv om man har hatt celleforandringer og kanskje operert sånn som meg, så kan du fortsatt ta vaksinen, for da vaksinerer du deg mot de andre HPV-ene som du ikke har fått enda.
Det er nettopp det.
Så takk og lov for vaksiner. Det sikkert noen som hater at jeg sier det. Så det noen vaksinemotstandere som hører på, men jeg i hvert fall pro-vaksiner.
Samme her.
Ja, og så det jo da the million dollar question. Hvordan får de unge, eller generelt nordmenn, til å bli flinkere til å bruke kondom? Det en tatt kamp?
Det et kjempegodt spørsmål. Jeg sier det. Jeg har trua på at vi kan bli flinkere. Andre land får det jo til. Så som du sa i sted, så jo Skandinavia liksom kjent for å være dårlig på en måte. Og ikke det at altså, alle andre land supergode, men det jo noe de får til da, på en måte. Så jeg tenker at vi må jo absolutt kunne få det til vi også, men det det igjen da, informasjon og kunnskap, og så det myteknusing. Den en ting at mange tror at man ikke trenger den, men med tanke på helsevesenet, det vi snakket om i sted, men den jo også kjent for å for eksempel være kjip å ha på, kjip å bruke, den kan dette, ødelegge ereksjoner og så videre og så videre. Eller, og vi snakker også med en del folk som redde for å ta initiativ til å bruke den, redde for hva det kan signalisere til den man har sex med. Redd for at man tenker at man ikke stoler på folk, at de, at man, eller at man skal selv bli sett på som skitten, at det at man tar opp en kondom skal være, eller er et tegn på at jeg har noe som jeg vil beskytte deg fra. Da.
Ja, eller motsatt, man tenker eller motsatt, at jeg tror du er full av sykdommer, så der vil du ikke kondom på.
Ikke sant.
Da må vi snu den tankegangen der litt, da. Kanskje tenke at det å ta fram kondom er sexy, da tar man ansvar.
Det er nettopp det. Og det her blir jo også enklere jo eldre man blir. For mange da, ikke alle, men at det, da, at det nettopp er, blir sett på som en sånn, åh, så fint at du tar ansvar. At det nesten kan være litt sexy, ja. Mm. Rett og slett.
Ja, for jeg hører jo om noen kvinner som, de er så lei av å høre den der, men jeg jo clean, ikke du clean, at noen kvinner sier, ja, men jeg bruker ikke prevensjon, så vi må bruke det, eller så blir jeg gravid. Mm. Og så går de egentlig på p-piller, men de bare gjør det sånn at de kan sikre seg mot kjønnssykdom, at man liksom må juge og si at det er fordi man ikke bruker noe.
Ja, og det er mange av de også, apropos liksom kunnskap og informasjon, mange av de som sier at, nei, men jeg er clean, vi trenger ikke, sier det absolutt i god tro på at man ikke har noe, men det er nok, altså, her kommer de mytene inn igjen da. Mange tror det at dersom man ikke kjenner noe, dersom man ikke har noe plage fra underlivet, så betyr det at man ikke har en kjønnssykdom. Men nå er det jo, for eksempel med klamydia, nærmere 80% får jo ikke noen symptomer i det hele tatt, og det er det vanligste, ikke sant? Så jeg tror det er få som sier at jeg er clean, og som vet de egentlig at de har noe annet. Men så det er liksom mytene rundt det som gjør at man dropper kondomen, da, rett og slett. Så det, dersom man møter på de som sier at nei, men jeg trenger ikke, vi trenger ikke, da er det nettopp de man trenger å bruke det med.
Så er det jo sånn at selv om du ikke har noen symptomer, så kan du jo fortsatt føre det videre til noen som kan få masse symptomer.
Det kan man, det kan man. Og så tenker jeg altså, den, hvis man snur litt også på det, at det er veldig sånn på, ja, men jeg er clean, vi trenger ikke bruke det. Det sier jo fortsatt ingenting om den andre personen. Mm. Da, det sier jo egentlig mer om det ønsket, ikke om at... Altså, for det, man vet jo ingenting om den andre personen likevel, sant?
Men når det gjelder den, ikke unnskyldningen, eller hva skal jeg si, men den grunnen til at jeg føler så mye mindre på min penis hvis jeg bruker kondom, er det noe man kan gjøre med å velge en annen type kondom, størrelse, tykkelse, er det noe man kan smøre på, er det noe man kan gjøre for å optimalisere kondombruken, da?
Øve seg, tror jeg, er alfa og omega. Også det å bruke litt tid på å finne ut av hva slags kondom som passer best for egen penis.
Ja.
Fordi at det er også en av de vanligste unnskyldningene jeg hører når jeg snakker med folk om hvorfor de dropper kondomen, er det at de mister ereksjonen, for eksempel, at det er kjipt å bruke. Men da er det det, altså sånn, hvis man ikke har noen rutiner på det overhovedet, så er det klart at den fomlingen rundt det kan ødelegge en egen ereksjon, for eksempel. Mm. Men hva er det man gjør når man ikke kan noe? Jo, da må man øve, rett og slett. Så det, også, det jeg pleier å liksom, si til 9. klassen er at det, altså, jeg har jo med masse kondomer, og så jeg tar de med hjem.
Kondomdama.
Kondomdama Marit. Det er ikke det verste det blir kalt. Men ta de med hjem. Prøv de på når man runker, for eksempel. Mm. Hvordan kjennes de på penis? Hvordan funker det å ta den på? Hvordan kjennes det ut når man har tatt den på feil vei? Altså, for på den måten, hvis man bare får det som en som naturlig del av sexen, da, så tror jeg man... altså, tror jeg mye av den der... fomlinga og stress rundt det forsvinner. Og så er det klart man kan fortsatt mene at uten er best på en måte, uansett hva slags kondom man bruker, men da må man igjen tenke på konsekvensene da, altså de mulige konsekvensene, at det er mer ved sex enn bare der og da.
Mm.
Mer enn bare egen nytelse, for eksempel. Det er også flere ting som spiller inn da.
Mm. Nei, så er det jo, hva skal jeg si, kan skremselspropaganda være motivasjon for å bruke kondom? Fordi sånn klamma greit og lett å behandle, men man kan jo få HIV også. Det var en av de vi glemte å snakke om, faktisk. Men jeg regner med alle vet hva HIV er. 80-tallet.
Ja, det som litt trist med HIV er jo det at folk flest har dessverre ganske lave kunnskaper rundt det. Og mange er like redde for HIV nå som det vi var på 80-tallet, til tross for at man har så gode medisiner i dag, at dersom man får HIV, så er behandlingen gratis og så effektiv at dersom man bruker den, så kan man ikke smitte andre, heller ikke dersom man ikke bruker kondom. Og det er så viktig å vite noen ting om. I tillegg så er HIV et veldig lite smittsomt virus. Det skal ganske mye til å få det, og det er veldig sjeldent i Norge i dag. Veldig, veldig sjeldent.
Men hvem er det som bør teste seg for HIV da? For det er vel noen som er i en gruppe som er litt mer utsatt?
Det, ja, det var det samme som jeg snakket om med syfilisten i stad. Dersom man deler sprøyter med noen, dersom man kjøper eller selger sex, dersom man har hatt sex i USA, eller noe med ferie, på ferie derfra, afrikanske land, asiatiske land, Østeuropa. Det betyr jo ikke at det er høy risiko fortsatt, ikke sant? Men det er en noe økt risiko. Mm. Det som det gjelder da for folk flest, da, eller det som, liksom, som er liksom gjelder de fleste av oss når det kommer til testing av HIV, og når det er kan være aktuelt, er hvis man har hatt ubeskyttet sex på ferie, for eksempel. Da. Det, ja. Da kan man ta en test for å være helt sikker, men viktig å vite om fortsatt at risikoen er lav.
Og det er en blodprøve, er det ikke det?
Det er en vanlig blodprøve.
Ja, fordi det er jo blodsmitte. Mm. Det er derfor man kan få det med sprøyte og sånt.
Mm.
Er det derfor det er større fare ved å få det med analsex, for det blir fortere rifter og sånt?
Helt riktig. Og det er jo også derfor, det har jo ikke noe med, altså sånn, når man sier at, jeg tror jeg glemte å si det nå, at så er det noe økt risiko dersom du er en mann som har sex med andre menn, eller har en penis og har sex med andre personer med penis, ikke sant?
Mm.
Det har jo ikke noe med at du er homofil, for eksempel, da, å gjøre. Egentlig det er om hva slags type sex man har, og da gjelder det uansett hva slags legning man har, sant?
Ja, for kvinner kan også ha analsex.
Absolutt.
Så jeg bare føler det er så gammeldags å si det er bare for homser. Sånn, for det første, hvem er homser? Hvilket skjønn er det som er homser? Og det er vel ikke sånn at alle homofile menn bare har analsex? Det er sånn...
Veldig, veldig godt poeng. Ja.
Og kanskje man heller vil begynne å si risikogruppe de som har mye analsex, da. For eksempel uten kondom.
Det kan man, men på den andre siden igjen, da, sånn, risikoen er fortsatt, fordi at er du, ja, nei, det er et lite smittsomt virus, og det er sjeldent i Norge. Så det er, jeg pleier å si det at det, dessverre, det tror jeg er det verste med å få HIV-diagnosen i dag i Norge. Det er stigma rundt og mangler på kunnskap, ikke sykdommen i seg selv. For med behandlingen så kan du leve et helt normalt liv, få barn på vanlig måte og leve til du er hengammel og dø av noe helt annet.
Ikke sant? Så det er jo ikke sånn at du dør av immunsvikt som Freddie Mercury, dessverre, at min store helt.
Oh, ja. Ja, ikke sant? For det var en helt annen tid. Ja.
Men er det en medisin man kan bruke for å beskytte seg, altså for å forebygge og få HIV?
Mm. Det er to forskjellige ting man ofte snakker om da. Dersom man har vært i en risikosituasjon, eller en situasjon der man er usikker på mulig smitte hos den andre, altså en seksuell situasjon, så kan PEP være aktuelt. Og PEP, kan også beskytte liksom, tilbake i tid. Dersom man starter med PEP innen det har gått 72 timer etter den seksuelle kontakten, så kan det forebygge og forhindre da, utviklingen, også dersom man skulle vært smittet av HIV i den situasjonen. Og det kan man få, eller skal man kunne få, på alle landets legevakter.
Ja, så hvis du har kommet til en situasjon der du kan ha pådrett deg, så kan du få det nesten som en angrepille, holdt jeg på å si?
Ja,
Ja.
Jeg bare kan ikke bruke de ordene. Det finnes folk som sier at det er angrepill av motiv. Jeg bare kan ikke si det som helst.
Det er et fælt ord å si. Jeg skal egentlig ikke si det selv, men for å ta det litt mer på folkemunn, da, for det er folk som ikke er helsepersonell som hører på også.
Jeg er glad for at du sa det. Jeg kan bare ikke, eller sånn,
det er et fælt ord, for du kan jo ha blitt voldtatt, ikke sant? Så bare, nå skal du angre deg.
Ja,
liksom, ikke sant? Det er din sky, ikke sant? Det er liksom
det. Det er nettopp det, ja. Så det, men det gjør det jo enklere å forstå hva det er til.
Nødprevensjon er det vel det egentlig heter, hvis vi snakker om den klassiske angrepillen mot prevensjon, da. Ja.
Så det, og så har du jo preppen, da. Altså, du har prep, nå var det prep jeg snakket om, ikke sant? Men det man også kan bruke er jo prep. Både prep og prep er gratis. Prep er noe man kan bruke dersom man er i en såkalt risikogruppe. Ikke et ord jeg liker veldig godt, men dersom man for eksempel selger sex, så kan det være aktuelt å bruke, for det fungerer da profylaktisk. Og den kan du ta daglig hvis du vil det, eller så kan du ta den ved behov. Da starter du tidligst senest 2 timer før den seksuelle situasjonen. Og så tar du inn noen dager etterpå da, til du er liksom ferdig med den type sexen du har hatt. Ofte så er det også da menn som har sex med andre menn som, hvor det her er aktuelt for da, å bruke.
Her har det skjedd mye da, innen HIV.
Masse.
Men fortsatt så er den gammeldagse holdningene der, jeg merker jo blant noen helsepersonell, heldigvis færre og færre, hvis det kommer inn en pasient som har HIV, det er sånn, hva slags smittevern skal vi bruke der? Jeg bare, ikke en dritt.
Nei.
Altså, skal du ta blodprøver, ta på deg handske, men det skal du egentlig gjøre uansett.
Det skal man.
Ja.
Men det, der har jeg hørt noen forferdelige historier, rett og slett fra HIV-pasienter som går til sex og samfunn, og deres historier i møte med helsevesenet. De kan bli møtt i, som du sier, fullt smittevernsutstyr, med maske og vernebriller. Og det er utrolig trist.
Jeg har hørt pasienter som legen ville ikke håndhilse på dem, og som var før covid, by the way, da det var vanlig å håndhilse. Så det er litt sånn en hjertegruppe av pasienter som jeg har, de som har på en måte smittsomme sykdommer, som har det fått eksempelet, de vil jeg gjerne verne litt ekstra om.
Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Ja, jeg kjenner meg kjempegodt igjen.
Ja, vi må egentlig hoppe til Q&A, det er mange spørsmål, men vil du bare ramse opp hva slags prevensjon man kan få hos dere?
Ja, det kan jeg. Det er kondomen da, og så er det KB-spiral, hormonspiral, P-stav, P-plaster, P-sprøyte, P-piller, og da er det jo gestagenpiller og kombinasjonspiller. Har jeg glemt noe nå? Ring, glemte jeg å si. Det er veldig prevensjonsprogram.
Hva med sånn PSAR, finnes det fortsatt?
Ja, det finnes. Får det ikke hos oss, fordi at det er en liten, sikker, en lite sikker form for prevensjon. Så derfor er det ikke å få tak i hos oss.
Men stav, altså P-stav og spiral, kan man få det satt inn hos dere?
Ja, vi setter inn innmari mye av det, og alle som jobber hos oss har også gjort det veldig mange ganger.
Ja.
Så det skal være veldig trygt å få gjort det hos oss. Vi er også spesielt gode på å fjerne de vanskelige P-stavene, som det ofte heter, de som satt inn feil, for eksempel, og da trenger litt sånn ekstra kompetanse for å få de ut igjen.
Men det er gratis å få satt det inn hos dere, men den spiralen og P-staven, koster ikke det litt?
Jo, altså, mange får det jo gratis i Norge på grunn av statens bidragsordning, ikke sant? Men det er jo bare frem til man blir 22, at man får det delvis, eller helt dekket da. P-stav og en hormonspiral koster cirka det samme, rundt 1200-1300 kroner, som jo kan være et stort engangsbeløp for noen, men det som i det store bildet da, så vil det jo bli billigere enn veldig mye annet. Og da spesielt,
det varer i mange år, ikke sant?
Spesielt hormonspiralen da, Mirena, var jo i opp til 8 år, ikke sant?
Det blir såpass, ja. Det er bra. Er det leger eller sykepleiere som setter dette inn på pasientene?
Det er jordmødre, helsesykepleiere og leger.
Som gjør det hos dere? Skal vi hoppe til Q&A da?
Ja, la oss gjøre det.
Masse spørsmål, så vi får bare speede gjennom litt.
Ja.
Det liksom ikke ting som veldig kort å svare på heller det spørsmålet der. Hvordan snakke om samtykke, og hvordan få samtykke til å bli sexy og ikke kleint?
Det et kjempegodt spørsmål. Nå føler jeg at jeg også må svare liksom fort, men på et ganske sånn stort spørsmål. Men det jeg tenker, og som jeg fokuserer masse på i min seksualitetsundervisning, kommunikasjon. Altså, hvis man ser for seg at samtykke må være et sånt ja- eller nei-spørsmål, liksom veldig sånn... tørt hva heter det? Oh, herregud
sterilt?
Nei, herregud formelt, ja. Formelt. Hvis man ser for seg som tykker som en sånn veldig sånn formell ting man må gjennom sånn, på en måte
nå må du skrive ned på dette papiret nettopp, at du vil ha sex med meg
så mange tror da da er det klart at man kan se for seg at samtykke noe kleint, og noe som kanskje like greit å bare hoppe over.
Ja, for til
og
med politikere snakker om det på den måten der, at nei, det kan vi ikke innføre, for jeg vil ikke skrive under på et papir hver gang jeg skal ligge med mannen min.
Ikke sant? Ja. Det nettopp det, og det er jo en veldig trist måte å se på det, egentlig. Sånn at det jeg pleier å si er det at en måte, altså fordi at når vi ser på porno, for eksempel, eller når vi ser på film, der det er seksuelt innhold, så er det veldig lite snakking, sant? Sånn man kan se for seg at sex, det er intuitivt, at man bare burde vite hva som kjennes deilig ut for den andre. Det tenker også folk på vår alder, at sex liksom skal være, og at dersom man spør, så er det tegn på at man har lite kunnskap eller lite erfaren, sant? Men igjen da, vi har så forskjellige kropper, og vi er ikke tankelesere. Sånn at det jeg pleier å si at ikke, altså den enkleste måten for å bli bedre kjent seksuelt, men også for at sex skal bli mye bedre, så må vi snakke sammen. Og det jeg mener med, altså, og da kan det absolutt gjøres på en veldig sexy måte. Altså det jeg pleier å si da er at en veldig enkel måte å innhente seg samtykke, både før man skal ha sex, men også underveis i samleie, så kan man spørre om ting som har du det bra? Synes du dette er deilig? Hva har du lyst til at jeg skal gjøre med deg nå? Hva har du lyst til at jeg skal gjøre med deg? Ja, og så videre.
Også, må ta tilbake litt sånn sex-talk, rett og slett.
Rett og slett. Og det, altså, om det så blir det kleint, hva gjør det? Altså, sex er ikke noe dødsseriøst greier.
Det er så mange kleine ting som kan, det er fittefis, ja, og det er så mye kleine greier.
Og det, altså, sånn, hvis
kan det
man,
bli litt morsomt da?
Hvis man ikke kan le litt når man har sex, både av seg selv, eller situasjonen, eller den andre også, så jeg tenker at det er kjip sex. Man må kunne le litt. Grann.
Ja, faktisk. Ja. Og så er det vel mye kroppsspråk også man kan gjøre for å vise at man har lyst. Altså, unnskyld meg, men man skjønner vel at hvis en person sover, at det ikke er et samtykke, men hvis en person skrever med beina, liksom, kom her!
Og gir ørenkontakt. Ja, ikke sant? Ja, for det er også det jeg forteller eleven om, for eksempel at det jeg snakket om nå, med den pratingen, det er det som kalles et verbalt samtykke. Men man kan også ha det som heter et entusiastisk samtykke, ikke sant? Der man... ofte da kanskje ikke trenger å si et eneste ord, for det er ikke noe tvil om hva man vil. Og da, for å kjenne igjen det, da, må begge to ta like mye initiativ i det som gjøres. Man må ha øyekontakt, ikke hele tiden, men innimellom. Ofte smiler man til hverandre. Sånn som du sier, at man skulle tro at man ser på noen dersom de ikke vil. Eller
i min verden så er det sånn i hvert fall.
Ja, men hvis man for eksempel er ung, eller uerfaren, eller begge dele, i tillegg til at man kanskje er drita, for eksempel, eller rusa, så blir de tingene her vanskeligere. Og da sier jeg altså til elevene at da må man ha det verbale samtykke. Er man i det minste tvil, ja, da må man faktisk spørre, har du lyst til å ha sex med meg? For du skal aldri lure, på en måte.
Hvis noen sovner underveis og er sånn, hei, er du fortsatt med på det her?
Er det greit om jeg fortsetter? Liksom? Det skal du aldri være, ikke sant? Og hvis man må stille seg spørsmål sånn, nå vet jeg ikke om jeg tør å spørre, fordi jeg tror kanskje jeg vil få et nei, da skal du slutte.
Ja, rett og slett. Her er det masse å hente, merker jeg. Ikke bare for de unge, men også for disse voksne, tørre politikerne, som bare, nei, det der går ikke an. Sånn, ok, da må du bli med til Marit.
Ja.
Tenker jeg da. Hvilke bøker og nettsider anbefaler du til helsepersonell og folk generelt som vil lære mer om sex og seksualitet?
Åh, Oj, ja, ikke sant?
Metodeboka deres?
Metodeboka, ja. Nettsiden våre, absolutt. Men også ung.no. Ja. Der, altså, det jo en side der ungdom hovedsakelig sett kan få spørsmål om hva som helst, men også da masse om seksuell helse. Men der kan vi voksne lære mye også. Utrolig mye som kilde til mye god informasjon. Ellen Støkkendal.
Gleder meg skjønnen.
Blant annet. Ja. Masse fine og bra bøker. Og skriver også på en utrolig levende og interessant måte som gjør det gøy å lese. Siste boka hennes også. Om kjønnssykdommer. Kjempespennende. Anbefales. Vanskelig å komme på ting på kommando.
Ja, nå ble det mye sånn der gleden med skjeden og sånn, men det også en bok som heter Penis, som skrevet av en urolog som heter Sturla Pilskog.
Ja, den ikke lest selv.
Jeg har den hjemme, ja, skal vi låne den?
Veldig gjerne.
Ja, for der står det alt du trenger å myte om penis, egentlig. Myter og fakta. Og
ja, det nydelig.
Mye greier. Så det vel også en bok som heter Manus for Anus, men ja, det høres mer ut som en tullebok, men det kan hende den også er bra.
Ja, jeg håper å si, begge de har jobbet på altså forfatteren hans. Ja,
Kaveh Rashidi og Jonas Bergland.
Ja, ja, har jobbet på Sexsamfunn sammen med Ellen Støkkendal, som har skrevet Gleden med skjeden. Fun fact. Det er vel en blanding av en tullebok og litt sånn noen fakta som stemmer der inne, ja.
Jobber dere aktivt for å nå innvandrerkvinner og andre minoriteter som erfaringsmessig sjeldent oppsøker helsevesenet når det gjelder seksuell helse? Er det noen som spør?
Ja, og det er et fint spørsmål. Vi har hatt egne prosjekter på sex og samfunn som går på å komme spesielt i kontakt med det, gruppen mennesker der. Korona ble dessverre en utfordring. Det som gjorde det vanskeligere for oss å nå ut til de gruppene som besøker oss minst, blant annet da minoritetsgrupper av egentlig alle slag, og unge da, de yngste, altså de aller, aller yngste i landet, eller Oslo da. Så det per, altså akkurat her og nå så gjør vi ikke noe eget, men vi har stadig vekk egne prosjekter som går nettopp på det da.
Har dere informasjon på forskjellige språk på nettsidene deres?
Ja, prevensjonsguiden vår, den har vi altså på flere forskjellige språk, på polsk og på urdu og engelsk og flere andre språk som ikke kom på i farta.
Somali?
Ja.
Det jo kjempebra da, at dere har det på forskjellige språk. Jeg håper det blir mer av det i helsevesenet,
ja,
generelt.
Ja, absolutt.
Nå kommer det endelig litt sånn kort ja-nei-spørsmål. Synes du man lærer nok om seksuell helse på grunnsanningen, altså for sykepleier?
Nei.
No.
På ingen måte.
Fem spørsmål over hvem, skulle jeg si. Hender det at dere får såkalte svingdørspasienter, i anførselstegn, igjen og igjen, som skal teste seg slash behandle seg for SOI eller uønsket graviditet? Hvordan møter dere, og hvordan snakker dere med disse pasientene uten å dømme dem?
Så fint at du kommer hit, tenker jeg. Det er, altså sånn, og, det er det eneste jeg pleier å si. Altså det trenger ikke si veldig mye om en person at man har hatt for eksempel klamydia flere ganger, eller har klart å bli uønsket gravid mer enn en gang. Det trenger ikke si noe om deg som person, og derfor så er det også altså viktig for oss at vi er der for å hjelpe, ikke for å dømme eller at man skal kjenne på noe skam rundt det man har gjort. Altså mange som kommer til oss vet jo allerede at kanskje de har gjort nå glemte jeg den kondomen for tiende gang på rad på en måte, men det der, jeg får ikke helt til det greiene der, eller at kanskje man ikke stoler på prevensjon, ikke sant? Kanskje man har hørt masse om så rykter eller myter om hormonell prevensjon og tenker at det er tryggere å la være, ikke sant? Og så har man da kanskje hatt sex uten noe beskyttelse, og så har man da blitt for eksempel gravid, da er det veldig lite hensiktsmessig at vi skal komme og si sånn, har du hørt om p-piller? Mm. Ikke sant? At det, da det mye viktigere for oss at de skal få den informasjonen de trenger, både for at de skal ha det så godt som mulig I den situasjonen de der og da, men selvfølgelig også informere om, liksom spørre om, har du hørt om prevensjon? Det noe mer du ønsker å vite om eller få informasjon om, og så ta det derfra da?
Ja, at man kan komme med litt forslag, for hvis noen kommer på en måte for, nå vet jeg ikke om det her vanlig da, at man kommer for... abort nummer 10 da, og så man 15 eller 16 år, altså det jo ikke bra.
Nei, altså, det må det være lov å si. Ja, men der har vi også, vi har jo også avvergingsplikt, for eksempel dersom man under 16, så har vi jo plikt til å avverge skade og liv og helse, ikke sant? Så dersom man veldig ung, så kan jo den type adferd være et tegn på at man ikke har det noe bra, ikke sant?
Mm.
Også selvfølgelig når man eldre også, men da har vi absolutt et ansvar.
Ja, hva vil det si, avvergingsplikt?
Avvergingsplikt, det dersom, altså det en plikt man har både som menneske, men også helsepersonell, dersom man... opplever at pasienten for eksempel gir informasjon som gir deg grunn til å tro at det fare for liv og helse. For eksempel da, dersom man under 16 år og har sex med noen som langt eldre enn seg for eksempel. Fordi at da vet vi erfaringsmessig at da kan, altså da, man har ikke veldig mye kunnskap om sex generelt, men også egen seksualitet når man veldig ung, ikke sant? Og det kan være lett å bli utnyttet dersom man har sex med noen som veldig mye eldre. Selv om det kan være en forelskelse der, da. Det ikke noe man nødvendigvis vet. Og da kan vår avvergingsplikt gå ut på oppfølging bare, altså veldig lavterskel. Men det kan også gå ut på måte, for eksempel informere barnevern og inkludere de.
Ja, så det kan gå til at dere må involvere andre instanser hvis det litt sånn spesielle caser og personer veldig ung.
På chatten vår så det eneste, altså, så eneste måte vi har å avverge på ved å melde til politi. Fordi at der jo chatten anonym. Mm. Og den eneste måten vi kan finne ut av hvem de ved å hente ut IP-adressen og levere den videre til Kripos.
Ja.
Så vi har ikke noen mulighet til å finne ut hvem folk men der det et behov, så må vi gi fra oss IP-adresse.
Mm. Har det skjedd før?
Ukentlig.
Ja, ok, det såpass, ja. Mm. Ja. Vet du hva, det mange flere spørsmål der, og jeg skulle gjerne ønske vi hadde mer tid, men det har vi ikke.
Nei, sånn det.
Ja, men jeg merker at det her kunne vi snakket lenge om. Vi kunne nesten hatt en egen podcast om dette temaet, seksuell helse.
Absolutt, det burde man jo ha.
Ja, men kanskje du vil komme tilbake hit en gang?
Absolutt, mer enn gjerne.
Ja. Men Marit, tusen hjertelig takk for at du kom og gjestet podcasten min.
Takk for at du fikk komme.
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg sykepleier, så det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg sykepleier på Instagram. Hjelp, jeg sykepleier også på Facebook, men det på Instagram det desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp, jeg sykepleier står beskrevet I hver episodebeskrivelse. Moderne media.